История на изкуството за деца. Кадис, Шан и кабирите.
година преди Христа. Голям финикийски търговски кораб спира край безлюдната отвесна скала, наречена Колоните на Мелкарт, днес Гибралтар, която отделя Средиземно море от Атлантическия океан. Моряците се хвърлят във водата и скоро изплуват при входа на пещера в самата скала. Покатерват се по острите камъни и влизат вътре. Жрецът запалва факла и тръгва напред. Ритуалът започва. Всички държат в ръцете си най-скъпите предмети, които носят от дома, и се молят. Богът на бурите Мелкарт да им помогне да преминат края на света и да се върнат обратно живи и здрави. Жрецът взима предметите от ръцете им. Мъждукащата светлина на факлата се плъзга по лицето на всеки. Ето го и морякът Хамилкон, който ще събере пари да се ожени за любимата си Атирис, след като му платят за това пътуване. Моряците се връщат на кораба и той се плъзва между колоните на Мелкарт към страховитата неизвестност. година. Испански археолози слизат към пещерата в основата на Гибралтар. Сред хилядите дребни финикийски предмети, учените откриват малка стъклена маска на красиво момиче. Дали това не е древната снимка на Атирис, оставена от моряка? А дали тя наистина е съществувала? А морякът? Да се върнем на кораба и да видим къде ще ни отнесат океанските вълни. Капитанът предпазливо следва брегът на север и много скоро земя. Пускат котва.
Може би точно така преди около 3100 години е бил основан днешния испански град Кадис на брега на Атлантическия океан. От финикийското му минало е останало само името, няколко прекрасни бронзови статуетки на бог Мелкарт и един каменен саркофаг с изображение на мъжка глава с брада и шапка. Сигурно нашият моряк е станал един от основателите на града и дори е довел тук своята любима, а след смъртта му неговите съграждани са го погребали с почести в скъпия саркофаг. История на изкуството за деца.
година. Хладен пролетен ден. Майката на Люсин от село Сяо Тун в централен източен Китай вече цяла седмица е болна и нищо не й помага. Отчаян и тъжен, Люсин скита край селото. Изведнъж се спъва и се сепва. Черупка от костенурка. Как не се беше сетил досега? Та нали съселените му събираха тези черупки, стриваха ги на прах и ги даваха на болните. Трябва да опита и той. По-късно същия ден, на същото място идва да търси лек и друг човек. Ученият Уан Ижун. Той е болен от малария и са му предписали лекарство, в което има драконови кости. Върху черупките и костите обаче има някакви особени знаци. Гадателни надписи, сеща се Уан Ижун. Някога са ги наричали кости на дракон. Древният град Ин сигурно е наблизо, заключава той и решава да го потърси, когато оздравее.
Това са иероглифи от времето на династията Шан, управлявана от 16 век преди Христа до към 11 век преди Христа в този район на Китай. Шан означава търговия и вероятно идва от централното положение на града Шан, където са пресичали основните пътища в държавата. Столица на династията отначало бил град Боу, но после станал град Ин. Откритите надписи върху животински кости и черупки от костенурка са общо около 160 000. Това е целият архив на Шанската държава.
Богато украсена зала. На нисък мек стол седи император Пан Гън. Гадателят съобщава стражът до вратата. Императорът кимва и в залата влиза възрастен мъж с тънка бяла брада. Искам да преместя столицата в град Ин. Кажи ми дали това е мъдро решение, пита императорът. Старецът сяда на пода пред него. Изважда от пазвата на дрехата си малка кожена турбичка с купчета от кост и специална метална игла с дървена дръжка и започва внимателно да изписва въпроса на императора с иероглифи върху купчетата. Накрая изписва името си и датата. После заедно с императора отнасят купчетата в специална пещ за изпичане. По купчетата започват да се появяват пукнатини. Оракулът смята, че преместването на столицата е мъдро решение, казва старецът.
Сред намерените надписи е и архивът на местния гадател. Резултатите от гадането също записвали върху черупки от костенурки и кости и съхранявали в официални архиви, за да се знае дали предсказаното се е сбъднало или не. За сега върху костите са намерени общо около 4000 иероглифа, но са разчетени само 1000. Искаш ли ти да опиташ късмета си с тази загадка?
Белият кораб се носи като лебед по сините морски вълни. В далечината се появява тъмно-зеленото петно на остров Самотраки, островът на кабирите, божествените деца и тяхното главно светилище. Слънцето залязва. Корабът акостира на брега. Тръгваме към светилището на боговете, за да присъстваме на свещения брак между великата богиня майка, земя, и кабира, огън. Тихо преминаваме през алтарния двор и се озоваваме в помещение, прилично на театър, но без сцена. Тъмно е. На каменни пейки седят облечени в бяло жреци и гледат как кандидатът на богинята преминава изпитанието. Той трябва да слезе в първата пещера на света с превръзка на очите, за да умре символично. Постепенно в мрака се появява светлинка. После лумват факли, запалват огъня в свещеното огнище. Кандидатът вече е без превръзка на очите. Преминал е изпитанието. Станал е кабир и е получил закрилата на великите богове да измоли плодородие от богинята.
Дали ритуалът е протичал точно така, не е съвсем сигурно. Но е сигурно, че това е един от най-древните тракийски ритуали. В древността остров Самотраки е бил населен с траки. Името му означава тракийски самос или високата Тракия. Ритуалът, т.е. театралното представление, което гледахме или по-точно си представихме, се нарича мистерия, мистериите, тайните на кабирите. Траките го изпълнявали навсякъде в резиденциите на своите владетели на юг от Стара планина.
Дали някога ще успеем да разберем какво точно от полъха на мистериите се е запечатало в тях?
Автор Надя Тодорова и Стойка Кайракова Чукова. Музикален редактор Даниела Найденова. Редактор Ирина Вълчанова. Текстът чета Иво Райков. Консултант професор Диана Гергова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и на сайта на Българското национално радио.